Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних досліджень, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні цикли будуть виставлятися на сайті «Свободи» уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет «Свободи». Буде обновлятися і поповнятися щотидня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі «Свободи».
Ви слухаєте Радіо «Свобода». І зараз на черзі архівний випуск передачі «Читальна заля».
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданию.
«Желтый песочек». Фрагменты оповядания. Ноччу некалькі особов вывозяць у укрытай машыне з турмы НКУ Сумянску. Працягваем знаёміцца з тымі, хто асуджаны да вышэйшай меры пакарання.
Машыну моцна трасянула на нейкай калдобіне, паэт Фелікс Гром аж войкнуў ад болі ў сярэдзіне. Хтось спераду ў цемры вылаяўся. Падлы, і перад канцом не могуць па-людску, у Бога душу іх маць. А цішай нельга, зласліва папракнуў Сурвіла. А што цішай, 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 ды пайшлі вы. Ты хто, як прозвішча? А табе што, ты следчы? А хоць бы і так. Ну, Зайкоўскі, калі следчы, дык мабыць запісана ў вашым сратым прыгаворы, такую іх маць. Да не навальвайся ты гэтак, буржуйскі чмур, вызверуся ён на кагосьці ў цемры. У мяне во рука зламаная. Здаровай рукой Зайкоўскі піхнуў у плечы суседа, які на паваротах няўзнак дужа хіліўся да яго і вярэдзіў зламаную лапатку. Пералом быў нутраны, закрыты, стаўся які тыдзень таму на допыце, калі яго з паўгадзіны ахаджвалі два следчых. Малады танклявы, як гліст, і пажылы, вусаты, з ордэнам на гімнасцёрцы. Дабіваліся падпісаць, што ён польскі шпіён, звязаны з дэфензівай, па прозвішчы Млынец. Але Зайкоўскі не быў лазутчыкам, тым болей млынцом, бо быў звычайны маскоўскі грабежнік, які надумаў ратавацца ад крымінальнага вышуку ў Менску. Каб не гэтая лапатка, ён бы, вядома, рызыкнуў. Было яшчэ сілы, яшчэ не ўсю яе выбілі на іх касталомных допытах. Але з такой лапаткай лічы адна рукі, а з адной рукой квіты і кранты. І Зайкоўскі толькі кусаў вусны ад болю і роспачы, што нічога не мог перайначыць у сваім недарычным лёсе.
Між тым аблайны ім буржуйскі чмур Валер'янаў трохі пахіснуўся ад сварлівага суседа і не прамовіў ні слова. Наогул ён мала зважаў на тое, што рабілася навокал, і звыкла жыў у свеце ўласных думак, адзіным свеце, у які мог не пушчаць нікога, нават у турме. Ні з кепскім, ні з добрым, якое ў гэты пракляты час магло лёгка ператварыцца ў сваю супрацьлегласць. Як і звычайная чалавечая спагада, прыветнасць, што абарочваліся няшчасцем. Стрэчная сястра Валер'янава, што пасля вайны апынулася ў Кракаве, выпадкам дазналася пра гаротны лёс брата, які зарабляў на хлеб рахункаводам у Менску і гадаваў дзвюх маленькіх дзяўчатак. Сястра паспагадала. Вясной пад каталіцкі вялікдзень Валер'янаў атрымаў па пошце маленькі пакуначак з нетутэйшымі штампамі і знайшоў там дзве дзіцячыя сукеначкі, белыя панчошкі, бяспечную брытву для сябе і пакецік цукеркаў у блішчастых абгортках. Для ягоных дзяўчатак то была вялікая радасць, ды і ён парадаваўся. Найбольш першая за 15 гадоў вестачцы ад сястрычкі-гімназісткі, якую думаў, назаўжды страціў у 19 годзе, калі яны развіталіся ў Кіеве. Аднак нядоўгаю была тая іх радасць. Не мінула і месяца, як неяк пад ранак у дзверы пастукалі. Жонка Дуся ўскочыла з ложка і адразу залямантавала. Яна ўжо прачувала, што гэта такое. Ды і ён здагадаўся адразу. Адчыніў дзверы і ўжо не зачыніў іх. Зачынілі за ім чужыя. Таксама, як і за жонкай, якая білася ў істэрыцы і крычала і кідалася на кожнага з цэлай зграі чэкістаў, што пераварочвалі ў іхнім пакойчыку ўсё да гары дном. Ужо назаўтра тыя сукеначкі і панчошкі сталі на следстве рэчавымі доказамі ягоных шпіёнскіх сувязяў з польскай разведкай.
Працяг апавядання «Жоўты пясочак», з якім вас пазнаёмілі Алена Ціханович і Александр Лукашук, у наступным выпуску чытальнай залі. А зараз «Сцяна». Васіль Быкаў чытае апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу.
Пакуль што, аднак, усё ішло няблага. Падобна, турэмшчыкі нічога не заўважалі і ні пра што не здагадваліся. З воглага заўсёды кутка дужа веяла сцюжай, камяні сталі халодныя, нават мерзлі рукі. Тое, аднак, дало падставу адчуць, што засталося нешмат. Некалькі апошніх камянёў, а там воля. Аднойчы ў дзень, лежачы на сваіх трантах, ён пачуў галасы. Гэта адтуль, з-за сцяны. Гаварылі дзесьці паблізу ад ягонага кутка, слоў нельга было разабраць, але то былі людзі з волі. Значыць, воля была дужа блізка. Менавіта ў такі час ён стрываў немалую трывогу, што пачалася зранку. За дзвярыма ўсчаўся крык, здаецца, кагосьці там білі. Пасля крык стаў глушэй, перайшоў у камеру ці што. Ён сядзеў, слухаў і, сцінаючы, сэрца чакаў. Думаў, што тое нейкім чынам можа тычыцца і яго. І праўда, неўзабаве ягоныя дзверы шырока расчыніліся, уварвалася цэлая зграя турэмшчыкаў, з лаянкай выпкнулі яго ў калідор, пачалі шманаць. Перавярнулі ягоныя транты, абмацалі сцены. Ён нібы абмёр ад кепскага прачування, здалося, што яны нешта ведаюць. Мажліва, ён аж пабелеў з твару і спалохаўся, што тое заўважыць. Быццам, аднак, не заўважылі, выміліся папярэдне, піхнуўшы яго на скамячаныя растрэсеныя транты. Тую ноч ён не калупаў у куце, болей чакаў і слухаў. Нешта неспакойнае выдалася ноч, ледзьве не да ранку хадзілі і бегалі за дзвярыма турэмшчыкі, зноў чуліся крікі, лаянка, розныя каманды. Але пад ранак усё быццам пацішэла і зусім аціхла. Ён трохі зірваў перад пабудкай.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
Чытальная зала «Радыё «Свабода». Васіль Быкаў. «Сцяна». Па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.
«Жоўты пясочак» – фрагменты апавядання. Нагадаю сюжэт. Ноччу некалькі асобаў вывозяць у крытай машыне з турмы Нкус. Мы працягваем знаёміцца з тымі, хто асуджаны да вышэйшай меры пакарання.
Падобна, машына выехала з горада, а можа і збочыла з шашы. Рух яе прыкметна запаволіўся, вялізную буду раз за разам трэсла і хістала на выбаінах, часам здавалася, вось-вось яна спыніцца, натужна рвучы маторам. Партыец-бальшавік Шастак таксама добра ведаў гэтую дарогу і беспамылкова вызначыў, дзе яны едуць. Чым далей яны ад'язджалі ад турмы, тым ён турбаваўся ўсё болей. У турме за паўгода адсідкі ён не сказаць, каб надта і непакоіўся. Там у яго былі свае абавязкі. Дагадзіць следчым, запомніць і, як мага дакладней, перадаць ім, пра што гаварылі арыштанты. Ужо другі год Шастак быў членам ВКПБ і разумеў перадавую ролю рабочага класа ды ягонага авангарда, партыі бальшавікоў. Ён няблага працаваў у дэпо, лічыўся ударнікам. Але калі ўжо здарылася такое, што ён апынуўся ў турме, дык і тут трэба паводзіць сябе як бальшавік, памагаць органам выкрываць ворагаў. Усім вядома, што ворагі – страшэнна хітрыя людзі. Яны ўсё тояцца, хітруюць і ашукваюць. Патрэбны д'ябальскія высілкі, каб іх выявіць і пакараць. І Шастак стараўся. Прыкідваўся дурнем, распытваў, слухаў і запамінаў. Часам даваў парады. Як гэтаму аднаасобніку, казлу. Збянтэжанаму і скатаванаму на першых допытах параіў яму прызнацца ва ўсім і падпісаць, што патрабуюць следчыя. Маўляў, тады дадуць меней, а то і пусцяць дамоў. А будзе ўпарціцца, станецца горш, могуць і шлёпнуць. Казёл, здаецца, паверыў і пакрысе падпісаў.
Дагэтуль у Шастака ўсё ішло быццам няблага. Яго не білі на допытах, абыходзіліся ветліва, з павагай, здаралася, нават частавалі гарбатай з цукеркамі. А тут нешта перамянілася. Тыдні два яго зусім не вадзілі да следчага, быццам забыліся, што ён тут сядзіць і чакае. Пасля павялі на суд. Шастак думаў, што ў адносінах да яго суд пустая фармальнасць, але на справе аказалася не так, не фармальнасць. Найперш да яго адразу зласліва паставіліся канваіры, сурова сустрэлі суддзі. Кароткі злы допыт там здаўся яму недарэчным. Мусіць, гэтыя суддзі не ведалі, што ў яго інакшая, чымсьці ў астатніх справа. Пэўна, не ведалі. Магчыма, следчы Кутасаў штосьці не перадаў ім, якіх папераў ці якіх указанняў. І калі яму аб'явілі да вышэйшай меры з канфіскацыяй маёмасці, ён найперш шчыра здзівіўся. Але тут жа падумаў, што, мабыць, так трэба. Усё ж ён там быў не адзін, іх было шмат, абвінавачаных ворагаў народа. Значыць, яго трэба было прыкрываць, каб не западозрылі іншыя.
Пасля дзён колькі ён цярпліва чакаў у камеры ды марна. Тады пачаў патрабаваць следчага, таго ж Кутасава. Аднойчы, калі ён, дужа затрывожаны, грукаў у дзверы, увайшлі два наглядчыкі і пачалі яго біць. Тады ён адчуў выразна, што ягоная справа дрэнь. Але ўсё роўна не хацелася верыць у кепскае. Чакаў, што нарэшце Кутасаў яго пакліча, і ўсё стане як трэба. А калі не кліча, то, можа, ягон няма ў турме, можа, з'ехаў куды, ў камандзіроўку, у Маскву. Не мог жа ён забыцца, што у турме амерыканцы яго чакае верны памагаты ў органаў партыец Шастак. Ён выглядаў следчага ўначы на падворку, як іх вывелі для пасадкі ў машыну, але следчага не было і тут. Бы скрозь зямлю праваліўся. Тады Шастак пачаў думаць, што, мабыць, той з'явіцца перад самым расстрэлам і ў апошні момант адлучыць яго ад іншых. І ён думаў, што галоўнае для яго цяпер, як і раней, не раскрыцца, не зазлаваць, да канца выканаць свой сакрэтны абавязак. Тады ўсё будзе добра. Павінна быць добра.
Працяг апавядання «Жоўты пясочак», з якім вас пазнаёмілі Алена Ціханович і Александр Лукашук, у наступным выпуску «Чытальнай залі». А зараз «Сцяна». Васіль Быкаў чытае апавядання, якое дало назву ўсяму цыклю.
Наступныя суткі былі спакайнейшыя, і ён, бы згаладнелы да ежы, улёг у сваю справу. Ён стараўся браць углыб у самую тоўшчу сцяны, не калупаючы яе ў шыркі. Калі б ухапіцца глыбей, ды яшчэ аберуч, каб ужо выдзерці выкаціць вялікі камень, утварылася б нара лёг, каб толькі якая адтуліна, ужо б ён прашчаміўся. Што коліч ён накалупаў, але стала невядома, куды дзяваць той каменны друз. Пакінуць у куці было нельга, тое б адразу заўважылі. Разы два ён высыпаў у парашу, якую выносілі зняволеныя пад наглядам турэмшчыкаў, але і тое было рызыкова. Хіба з'едаць, пакуль што ён ссыпаў друз у чаравікі, што стаялі з бочка ля дзвярей, быццам на відавоку, але змрок не даваў згледзець, што ў іх. Сам быў босы, быццам у абутку яму было горача. Ранкам аднаго дня, яшчэ да сніданку, зірнуўшы ў свой кут, ён ледзьве не страціў прытомнасць. У змроку цьмяна свяцілася вузенькая кароткая шчылінка, бы светлая стрэмка на глухой чарнаце сцяны. Баючыся, што тое заўважыць наглядчыкі, ён кінуў туды сваю турэмную куртку, неяк захінуў светлую стрэмку. Турэмшчыкі і праўда не заўважылі, але ён падумаў, што годзе. Трэба як найхутчэй ірваць кіпці, іначай усё прападзе.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
«Чытальная заля» Радыё Свабода. Васіль Быкаў. «Сцяна». Па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.
«Жоўты пясочак». Фрагменты апавядання. Нагадваем сюжэт. Ноччу шасцярых зняволеных вывозяць у крытай машыне з турмы НКУС на выкананне прыгавору. Раней мы пазнаёміліся з тымі, хто як польскі шпіён ці шкоднік асуджаны да вышэйшай меры пакарання. Гэта селянін аднаасобнік Аўтух Казёл, ягоны зямляк паэт Фелікс Гром, былы следчы НКУС Сурвіла, рабочы партыец Шастак, рахункавод Валяр'янаў і маскоўскі грабежнік Зайкоўскі. Аднак, не даязджаючы да месца, машына забуксавала на непралазнай дарозе.
Урэшце, памочнік каменданта, відаць, зразумеў, што сілаю рухавіка з багны не вылезці. Уключыўшы малы газ, ён выскачыў з кабіны і забразгаў засовам машыны. «Ану, падпіхнём! Ты, Мікалай, і ты, Казёл, вылазьце!» Што было сілы, яны пачалі піхаць узад нізка асеўшай буды. Сурвіла з аднаго боку, Аўтух з другога. Вакол было цёмна. Збоч ад дарогі чарнеўся ў тумане лес, з начнога перадранішняга неба цірушыў дробны дожджык. Колы шалёна кідалі ў іх ашмёткамі гразі, і сурвілава скуранка стала хутка макрэць, таксама як і руды суконны Аўтухоў армяк. Яны дужа стараліся, упіраючыся нагамі ў гразкае дно лужыны, але машына не зрушывалася з месца, мусіць, села як трэба. Спакваля тое зразумеў Косцікаў і крыкнуў шафёру, каб перастаў газаваць, па-дурному паліць бензін. Цяжка дыхаючы, Сурвіла з Аўтухом выпрасталіся. У той час з буды пачуўся глухаваты Шастакоў голас. Дык гэта апусціце мяне, пасаблю.
Ужо ўтрох яны зноў пачалі піхаць машыну, але ўсё марна. Тэт тузлася, дрыжэла ад натугі, а не краналася з месца. Разам з ёю усім целам тузаўся ў будзе паэт Фелікс Гром. Ён думаў, што, мабыць, трэба б і яму вылезці і памагчы, усё ж не ёмка сідзець, калі побач надрываюцца людзі. Але яго не клічуць і, мабыць, не паклічуць. Ён вораг. Дзіўна, аднак, што справу камсамольца-паэта звязалі з асобою аднаасобніка, з якім ён нічым звязаны не быў, апроч хіба таго, што паходзіў з той самай вёскі. Фелікс Гром быў ужо заўважаны ў літаратуры, а казёл Аўтух з прычыны свае малапісьменнасці наўрад ці чытаў нават газеты. Але во, звязалі абодвух. Не адразу і, мабыць, толькі тут, у турме, Фелікс зразумеў, што трапіў у пастку не таму, што пачаў пісаць вершы, а што пачаў пісаць іх па-беларуску. Расійскія вершы не выклікалі да сябе і дзясятай долі тае ўвагі з боку рэдактараў і крытыкаў, якую выклікалі беларускія. І ён думаў цяпер, які д'ябал падбіў яго да паэзіі, тым больш беларускай.
А ну, давай усе. Усе вылазь, мать вашу, за нагу. І піхаць. Дружна, усе разам. Закамандаваў памочнік каменданта з напускной, аднак, злосцю. Менавіта такая яго злосць не палохала і не абражала. І Фелікс падумаў, што, можа, гэты чэкіст і не такі ўжо благі чалавек. За два месяцы турмы, допытаў і катаванняў ён натрываўся рознага і ўжо думаў, што сярод іх няма ніводнага людскага чалавека, адны звяры. А так хацелася хоць бы пры канцы сустрэць чалавека з дабрынёю душы, які б паставіўся да небаракі, калі не з разуменнем, дык хоць з маленькаю да яго з пагадай. Усё ж ён быў чалавек, хоць і паэт, і вораг, прысужаны да вышэйшай меры пакарання. Фелікс Гром скочыў у цемру, адразу ледзьве не да каленяў трапіўшы ў каламутную багну дарогі. Аднак астатнія двое за ім не паспяшаліся, і пам каменданта Косцікаў зноў перайшоў на свой звыклы з'едлівы крык. «Ну вы, доўга чакаць, мать вашу, раз так! А скулля табе!» – пачулася з буды. Гэта спакойна азваўся грабежнік Зайкоўскі. «Я прыгавораны, мне не паложана штурхаць машыну». «Як гэта не паложана?» – апешыў Косцікаў. «А так, крымінальны кодэкс РСФСР – статця 127 прым. Чытаў?»
Працяг апавядання «Жоўты пясочак», з якім вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Александр Лукашук, у наступным выпуску чытальнай залі. А зараз «Сцяна». Васіль Быкаў чытае апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу.
Ранкам аднаго дня, яшчэ да сніданку, зірнуўшы ў свой кут, ён ледзьве не страціў прытомнасць, у змроку цьмяна свяцілася вузенькая кароткая шчылінка, бы светлая стрэмка на глухой чарнаце сцяны. Баючыся, што тое заўважыць наглядчыкі, ён кінуў туды сваю турэмную куртку, неяк захінуў светлую стрэмку. Турэмшчыкі і праўда не заўважылі, але ён падумаў, што годзе. Трэба як найхутчэй ірваць кіпці, іначай усё прападзе. Наступная ноччу ён дамогся новага поспеху, так пашырыў шчыліну, што мог прасунуць у яе абедзве рукі, неяк узяцца за бок каменя. Належала яго рваць на сябе, але ці вырвецца, ці стане ў яго столькі сілы. Усё ж сілы, мабыць, было малавата. Тады ён пачаў варушыць камень, цягнуць і піхаць яго з боку ў бок, зверху ўніз. Тое адабрала немала часу, але дало большы вынік. Здаецца, ён перамагаў каменную пароду з яго слабымі чалавечымі сіламі і яго магутнаю прагай волі. Нарэшце ён выдзер гэты камень, хоць у самага паплылі ад натугі каляровыя кругі ўваччу, захлыналася дыханне. У стяні був вузький і глибокий лаз, з якого потихнулось чужий із мроком безмісячної ночі. Але, мусить, у його не залишилося часу. До ранку були лічені хвилини, і він відчував, що не поспіє. І в останні хвилини може здаритися біда.
Стяна. Сторонки невыдаденной книги оповеданию Василя Быкова.
Шановные слухачи! Сёлета Радио Свобода начинае открывать свои архивы передачаў ад 1995 году, с моменту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры Свободы.
На хвалях радио Свобода вы слушаете архивный выпуск передачи «Читальная заля».
Читальная заля, Радио Свобода. Василь Быков. Стяна. По сторонках невыдаденной книги оповяданню.
Жоўтый пясочак. Фрагменты оповядання. Нагадываем сюжет. Ночью шестерых зняволеных вывозят у крытой машине с турмы НКУС на выкананне приговору. Ранее мы познаёмились с теми, кто, как польский шпион ці шкодник, осужены до вышэйшай меры покарання. Гэта селянин одноособник Автух Козёл, ягоны земляк поэт Феликс Гром, былы следчы НКУС Сурвіла, рабочий партыец Шастак, рахунковод Валерьянов и московский грабежник Зайковский. Однако, не доезжаючи до места, машина забуксавала на непралазнай дарозе. Усе, апроч злодзея Зайковскага, вылезлі з кузава, каб дапамагчы шафёру.
Яны зноў узяліся піхаць. Шафёр газаваў рыўкамі, спрабуючы скарануць машыну з глыбока выкапанай коламі ямы. А ў зачыненай будзе чуўся прыглушаны бы здаля голас пакінутага ў адзіноце Зайковскага. «Піхайце, піхайце! Дружнее піхайце, жалкія рабы сацыялізма!» Гнюсныя прыслужнікі трацкістаў, піхайце на сваю пагібель. Шчыруйце за крывавы ЧК. Давайце дружней, мацней, крэпчэй і выше. Ты глядзі, цяжка сопля боды Шастак. Тут кішкі рвеш, а ён там абражае. Во сачок пракляты. Давайце дужэй, пралетарскай адроддзе, то вам зачцецца бальшавіцкаю куляй. Замаўчы, я загадваю замаўчаць, буду страляць, гразіўся Костікаў, тупаючы на узбочыне ля машыны. Аднак асуджаны Зайковскі не сунімаўся і яшчэ крычаў штось нядобрае і абразлівае. Тады Сурвіла першы адарваўся ад вугла буды і параіў: «Дый страляні ты яму ў ягоную глотку, дакуль слухаць будзем?» «Лічу да трох і выпускаю ўсю абойму». «Выпускай, калі казённай машыны не жалка», – неслася з буды.
Аднак не паспеў Косцікаў пачаць свой адлік, як мотор дуже стрельнув вихлопом і заглух. З-под машини напоследок пихнуло синім димком, зробилося дуже тихо. «Що таке?» – знерухомів Костіков. «Усьо! Бензин скончився, товариш помкоменданта!» – глухо звався з кабіни шофер. Костіков вилаївся. Усі стояли мовчки, быццам расчараваныя або шуканыя чымсьці. Сапраўды, гэтак стараліся, столькі патрацілі высілкаў, і ўсё марна. І зноў прыйдзецца пачаць спачатку. Так, пасля нядоўгай маўклівай паўзы вызначыў Косцікаў. Шафёр, давай дуй у гараж, хай прысылаюць бензіну. Малады баец-шафёр зморана патрухаў па дарозе ў горад. Асуджаныя паволі выбраліся з гразі на сушэйшую ўзбочыну. Усе чакалі, што далей закамандуе іхні начальнік. Той аднаруч расшпіліўшы нелак, з другой не выпускаючы пісталета. «Так, думаеце цяпер пашабашыць? Чорта з два! Ану бярыцеся! Далей штурхаць будзем!»
Яны зноў піхнулі. На гэты раз па камандзе і з усяе сілы. У Фелікса Грома ад болю аж пацямнела ўваччу. Побач адчуваў ён, немала высільваецца і белагвардзеец буржуй Валяр'янаў. Мабыць, таксама пабойваецца чэкіста. Хаця, калі падумаць, чаго ўжо было ім баяцца, куды імкнуцца? Наперад, да свае смерці? А можа, справа ў тым, што кожны быў пастаўлены перад простенькім выбарам, дзе лепей легчы – у пясчаную сухую зямельку ці ў гэтую багну, ад якой яшчэ ў жывых да каленяў задубелі ногі. Так можна і прастудзіцца, з іроніяй вісельніка падумаў паэт Фелікс Гром. Свой катафалк яны ж самі і штурхалі да месца паховін. То было штосьці новае ў спрадвечным абрадзе пахаванняў. Ці адмысловых метадаў катавання? Во пра што варта было б напісаць верш, баладу ці сагу. Але не распаўсюджаным ямбам, а каб гекзаметрам, як Гамер. Мабыць, Гамер быў бы самы прыдатны паэт для гэтай праклятае эпохі.
«Жоўты пясочак» – працяг апавядання Васіля Быкава у наступных выпусках чытальнай залі. А зараз – аўтар працягвае чытаць апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу – «Сцяна».
Нарэшце ён выдзер гэты камень, хоць у самога паплылі ад натугі каляровыя кругі ў ваччу, захліналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патыхнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны, ён адчуваў, што не паспее. І ў апошнія хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогай ён ускачыў камень на ранейшае месца, доўга круціў яго, пакуль уладкаваў дакладна туды, дзе ён ляжаў заўсёды. Неяк затуліў трантамі шчыліны. Здаецца, і зблізку нічога не было відаць, але каленя ўчыніць шмон. Калі будзе шмон, усё прапала. Той дзень ён пачуваўся бы на іголках. То сядзеў, то ускокваў, хадзіў сюды-туды па апрыклай камеры. Наглядчык, што прынёс яму Сёрбава, быў у воглым шынялі і змакрылых ботах, значыцца, на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала вясна. Значыць, ён дамогся нейкага выніку толькі праз паўгода. І яго не выкралі. Ужо гэта было ўдача, нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час. У апошнія хвіліны яму б толькі дачакацца начы. Але настала і ноч.
«Сцяна» — старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
Слухачы.
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адрасы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
На хвалях радио «Свобода» вы слухаете архивный выпуск передачи «Читальная заля».
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданню.
«Жовтий пясочок». Фрагменты оповядання. Нагадаем сюжет. Супрацовники НКУ з Беларусі проводять свою звичайную ночную працу. Однак на гэты раз крытая буда засуджанымі до расстрелу прибыла на Менскую скраину под самую раніцу. Разбітая дорога стала амаль непроезнай. Тым не менш, намаганнямі самих вязняў машина выпхнутая з багны і ўжо нішто не можа адцягнуць апошні хвілі.
Не паспелі яны аддыхацца, прагнаць трохі стому, як здаля на дарозе з горада з'явілася машына. Зноў вялікая крытая буда, якая, валюхаючыся на калдобінах, пад'ехала бліжэй і стала. З яе выскачыла трое стралкоў у шынялях. З вінтоўкамі ў руках яны кінуліся да групы асуджаных. «Адставіць», – спакойна сказаў Косцікаў. «Усё ў парадку». Шафёры ўзяліся пераліваць з бляшанкі бензін, а асуджаных Косцікаў зноў загнаў у буду, дзе іх сустрэў незадаволены, быццам нават заспаны Зайкоўскі. «Не далі паспаць». «Наспішся», – сказаў Сурвіла. «Хутка заснеш вечным сном». «Ах, хрэн з ім, чым такая жызня!» Вылаяўся грабежнік і зноў выцягся ў поперак буды сваім доўгім целам. Яны зноў няхутка ехалі па гразкай выбаістай дарозе. За імі нягучна гурчэла другая машына. Усе, аднак, адчувалі, што хутка іхны задоўжаны шлях скончыцца. Кожны стараўся не надта думаць пра самы-самы канец, а ўсё роўна думалася.
Машына цяжка нахілілася ўсёй будай, пасля задралася ў гору кабінай, збочыла, пераваліла нейкі раўчук і дужа страсянула ўсіх на сподзе ў будзе. Зайкоўскі незадаволена падняўся ў змроку і сеў, прысланіўшыся спіной да жалезнай сцяны. Але, мабыць, штосьці адчуў і не лаяўся. Ды і астатнія адчулі, што, мабыць, прыехалі. Дзверы буды пакуль што не расчыняліся, іх не выпускалі. Там, знадворку, штось перагаворвалася ахова, хтосьці пабег некага клікаць. Відаць, па ўсім, там рыхтаваліся. І во нарэшце дзверы расчыніліся. Трошкі нахіліўшыся падлогай, машына стаяла ў маладым хвойным ляску. «Выхадзі! Па адным!» Ніхто, аднак, не скрануўся. Усе сцяліся, замерлі ў будзе і чакалі. Чаго толькі чакалі? Хутка, аднак, у дзвярах паявіўся жвавы, усмешысты твар Косцікава, які найперш брыдка вылаяўся. «Ты!» – упёрся ён позіркам у першага, каго згледзеў у цёмнай будзе. Гэта быў аўтух. «Выхадзі!» «Чаму я першы? Чаму я першы?» – закрыўдаваў у душы казёл і нязграбна вываліўся з машыны. Вакол ціха стаялі дрэўцы сасонкі, і ля іх побач знерухомілі поўныя ўвагі маладыя хлопцы-байцы. Непадалёк і крышку ў баку жаўцеў свежы пясчаны пагорачак. Усё было зразумела.
«Ну, хрысціся!» – сцішана без ранейшай злосці ў голасе сказаў Косцікаў. Аўтух, баючыся не паспець, таропка перахрысціўся па-праваслаўнаму справа налева і чакаў. На калені. На беражку ямы ён паслухмяна апусціўся на калені. Зрушаны лапцямі пясок пасыпаўся ў яму, і ён спалохаўся, што зваліцца туды заўчасна. Але не зваліўся, толькі прыплюшчыў вочы і чакаў. «Гэта не страшна», – сказаў ззаду чэкіст і лязнуў затворам пісталета, даслаў першы патрон. Толькі аўтух зірнуў у прадонне глыбокай ямы, як стрэла ўжо не пачуў. Здалося, яма сама кінулася насустрач і назаўжды агарнула яго пясчанай сваёй глыбінёй.
Жоўты пясочак. Працяг апавядання Васіля Быкава ў наступным выпуску чытальнай залі. А зараз твор, які даў назву ўсяму цыклу, чытае аўтар. Васіль Быкаў, «Сцяна».
Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды. Прынеслі вячэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала б у яго трывогу. Ужо ён бы заўважыў. Ягоны зрок і слых сталі цяпер бы на пятыя струны, бы лазерны прамень, ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё, нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся. Увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунуў яе ў чаравікі, да паловы засыпаныя друзам, а сам ужо прызвычаіўся босы. Як босаму будзе там, на волі, не хацелася думаць. Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела і за сцяной, аціхлі ўсе шолахі, шумы, стаў на калені і перахрысціўся. Канешне, ён быў не надта рэлігійны, але ж, мусіць, для надта вялікай мэты здатны усе сродкі і д'яблавы, і богавы, абы памаглі.
Чытальная зала «Радіо Свабода». Васіль Быкаў, «Сцяна». Па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак «Фліп-камеру». Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабода».
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
«Чытальная заля» «Радыё Свабода». Васіль Быкаў, «Сцяна». Па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.
«Жоўты пясочак». Фрагменты апавядання. Нагадаем сюжэт. Супрацоўнікі НКУ з Беларусі праводзяць сваю звычайную начную працу. Аднак на гэты раз крытая буда з асуджанымі да расстрэлу прыбыла на менскую скраіну пад самую раніцу,
Разбитая дорога стала амаль непроездной. Тем не менее, намаганнями самих вязнев, машина, выпхнутая с багны, и уже ничто не может оттягнуть апошней хвили.
Амаль лагодный у початку настрой Костикова почал прикметно псоваться. Звыклый процесс приведения у выконания присуду явно порушался, и причиной тому гэты московский бандит. Со своими белорусскими ворогами Костиков не имел великого клопоту. Те завсёды были послухмяные и перед ямой поводили себе, як овечки. Турма, долгие месяцы допыта у суд ломали их кончатково, и расстреливать таких навод было сумно. Некоторые, правда, особливо з лику партийцев, перед смертью кричали «Хай живе Сталин або коммунизм, ти сусветная революция», мабуть, хитро различивающий тым на ягоную катову спагаду. Ён не перечил «Хай живут, коли кому хочется, каб жили», и загонял чарговую кулю у чарговую потылицу. Уже ён их нагледился розных этих потылиц, чорных и рыжих, лапких и кучаравых, со срабрыстой сивизною и зусім голых облыселых. И никто николи не образил его, не облаял навод, что значит политично свядомый материал. Не то, что гэты криминальный приблуда.
«Выходьте два одразу», — голосно скомандовал ён для машины. «Ты, белогвардеец, и ты, сраты поэта, живо!» Феликс Гром послухмяно соскочив с машины и спынился, чакаючи напарника. Валерьянов ослабело и незграбно вылезал с буды. Повернулся на живот, дотягнулся ногами до долу. Бойцы уже стягнули у яму супокоенное тело Зайковского. Рыхлый погорочек был дуже растоптанный ихними ботами. Бережок ля ямы стал более зручный, пляскаты. Валерьянов без напоминку опустился коленями на его краи. Тройчи перехрестился и стих. И он был готовый принять свою долгочеканную погибель. Хотел помолиться, да и подумал, что не поспея. Феликс Гром местился побач, что ему заминало. Только Валерьянов зернул вниз и зауважил, что тут не глубоко, як два негучные стрелы сзаду звалили ободвух у яму.
У машине застались опошние, Шастак и Сурвила. И Костиков крикнул им от ямы. «Здрадник, выходи!» У дверах буды показался сбялелый ствару Шастак. «Я, что ли? Ты, выходи!» «Я не здрадник, я уже тлумачил, это ошибка!» «Якая тебе ошибка?» — вызверился Костиков. «Усё написано и подписано. Шагом марш!» Ушчент разгублены, сбялелый Шастак соскочил с машины и почал смешно судорогово зевать раскрытым ротом, оголяючи гнилые, обломанные зубы. «Алеш, мяне нельга стралять, я член партии!» Такие слова ля ямы помощнику коменданта Костикову доводилось чуть нередко. Особливо, коли приводили группу партийцев, и у Костикова у отказ был нарыхтаваны выпробаваны аргумент, який заўжды дзейнічаў безадмоўна. «Калі ты член партии», — закричал Костиков, — «дык якого ж ты хрена оказываешь супротивление органам?» «Я не оказываю». «Ну дык марш да ямы, ці памагчы?» Хістаючыся бы п'яны, Шастак пабрыў да ямы. Але на разварушаным пагорку зноў прыпыніўся. «Няправільна вы». «Усё правільна», — сказаў пам каменданта і стрэліў яму у патыліцу.
Жоўты пясочак. Працяг апавядання Васіля Быкава ў наступным выпуску чытальнай залі. А зараз твор, які даў назву ўсяму цыклу, чытае аўтар. Васіль Быкаў, «Сцяна».
Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела і за сцяной, аціхлі ўсе шолахі, шумы, стаў на калені і перахрысціўся. Канешне, ён быў не надта рэлігійны, але ж мусіць для надта вялікай мэты здатны ўсе сродкі і д'яблавы, і богавы, абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень, згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Душ абдзёр вуха, садраў скуру на лобе, але прашчаміцца целам было трудней. Галоўнае не прылазіла плячо і з ім рука, як ён не выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохаўся, што зусім зашчаміўся, бо не мог ужо выдзерціся і назад. Але ўсё ж, неяк намокшыся, прашчаміў руку з галавой, мабыць, да крыві абдзёршыся пад кашуляй. Горш, аднак, што і далей не стала лягчэй. Ён уже адчуваў, што пасунуцца назад ці наперад у яго проста не стае сілы. Некалькі часу ён лежаў так, зашчемлены ў камяніцы, і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе, калі не знойдзе ў сабе сілы на апошні рывок. Ахапіў спалох, але спалох, мусіць, і надаў сілы, прымусіў рвануцца. За штосьці ён учапіўся рукой наперадзе і трохі пасунуўся. Затым зноў напяўся і яшчэ пасунуўся. І яшчэ. І ўрэшце па грудзі выдзерся з каменнага лёху, далей стала лягчэй. Ён апынуўся пад сцяной знадворку, на мокрым сцюдзёным бруку з дробнаю траўкай між камянёў.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
Прагучаў архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля свабоды».
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры «Свабоды».